Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím prvního vydání porady Echa v roce 2025, celkově 94. A my jsme s Petrem Lutonským, který je hlavním producentem našich podcastů, mluvili o tom, že ten Steve uděláme jako livestream, abyste nám mohli klást dotazy, protože často reagujete a vidíme to především na kanálu YouTube, na co tady říkáme. Tady největší oblíbenec je Daniel Kaiser, aspoň podle YouTube, aspoň podle těch, co následují na YouTube. A my jsme nezaháleli, nevyužili jsme k odpočinku tolik těch dlouhých prázdnin, které si užili děti. To byly jedny z nejdelších vánočních a novoročních prázdnin na poslední dobu.
Ještě jsou.
A ještě pořád, někteří je pořád mají, no. Že jo. My jsme v práci a my jsme v práci připravili nové vydání. Je třeba přiznat, že jsme zdražili týdeník Echo o 6 korun. Celkově bude stát teda 75. To není jako úplně nejlevnější, ale jsou to dvě piva v Praze, že jo? Necelé, jedno a půl. Připravili jsme taky nový měsíční hrot, o tom by něco řekl Pavel. To vypadá trošku jako, si tady dáme legraci, ale je to moc hezky, jo? Ale je to trošku jako reklama na Vela Schwarzkopa nebo L'Oréal.
Není, ale je to reklama na dobrý příběh. Kateřina Haverland, investorka, významná osoba pražského biznesu, a nejenom pražského, jako českého, ale vlastně i světového biznesu, žena, která to dotáhla do nejvyšších pater Google. V Česku lokalizovala třeba ICQ, to určitě všichni známe, systém ICQ komunikační, a taky Google Chrome. A pro nový vydání Hrotu jsme se bavili o tom jejím příběhu, který začal velmi zajímavě, a řada z nás ten příběh si zná, program Work and Travel, což byl způsob, aby se dostal do Ameriky, kde si mohl pracovat, jo. A pak si, když si odpracoval určitý počet dnů, týdnů, tak si tam mohl jako cestovat. Takže ona začínala tak, že na Aljašce porcovala lososy na lince.
A skončila teda?
Skončila až potom ve Švýcarsku.
Neskončila.
Dostala se až do centrály Google v Los Angeles.
Skvělé.
Tak to bylo. Takže super, super rozhovor. A super číslo.
Pavel Štrunc, který představil nové vydání měsíčníku Hrot. Spolu s ním tady sedí Daniel Kaiser.
Dobrý den.
A Jiří Peňa.
Dobrý den.
Moderuje Dalibor Balšínek. Dane, když jsme byli u těch Vánoc, byl jsi hodnej? Co jsi dostal? Ne, Ježíška.
Z toho nebylo, hlavně teda doma.
Že jsi zlobil?
U rodičů to bylo lepší, jo.
No tak domov, že? Tam je tvůj pravý domov. A co jsi dostal?
Já se tady nepamatuju. Nějaký textilie a
nějaký dárky.
CDčka.
CDčka, jaký CDčka?
Doplňuju si zpětně, protože jdu ve svém hudebním vkusu proti proudu času, tak si na starý kolena doplňuju Pink Floydy. Různé méně známé alba.
Jirko, ty jsi dostal co?
Já jsem dostal co? Sardinky a Kulicha.
Takový ty potřebný věc, co má hlavu a jsem do žaludku. No a tak ještě Pavel nám řekne, co dostal, jestli byl hodnej nebo ne.
Hele, takový speciální stoja na motorku, takže.
No tak kluci byli hodní.
Přesně tak.
Kluci byli hodní.
Poukázky na masáže.
Taky tím
svým. A ty jdeš vore co teda?
Já jedu ve svetrech. Jo. Já jedu v modrých svetrech. Já jsem jako, jak jsem starší, jsem se stabilizoval, jedu v jedné barvě a modrá.
Což konzistentní.
Konzervativní, no. Tři svetry. Aha. Tři modrý svetry. Že nic jiného nechci.
Teďka. Já už radši dávám dárky, jo. Než dostávám. Fakt, já jsem se dostal do...
Jirko, a co si dal teda, když dávám?
No, takový prostě věci, které se mně líbí, těm ostatním míň.
Ale z těch knížků, jakože... No. Si uděláš hlavně rady sám, že?
Třeba takovýho panduláčka jsem dostal. Jsem
nebo
dal.
Ti někdo dal panduláčka, ty si ho poslal dál?
Ne, já jsem právě byl v těch... Jak se v předzákulisí jsme se bavili o tom, že jsem byl v Sasku, tak já jezdím před Vánocema do Saska, tam se nadýchat takové odcházející atmosféry z krušnohorských Vánoc.
Odcházející. My už se tím dostáváme z té osobní linky, kterou chceme probírat, že což byl ten... teroristický útok jako v Magdeburgu.
To se tam dá probíhat moc, no. Já jsem byl zrovna den předtím, ne v Magdeburgu, byl jsem v Saský Kamenici a ve Cvikově, což jsou místa relativně blízko od Magdeburgu. No ale tak tam to se mohlo stát i tam, že jo, případně, i když Magdeburg je asi větší město než to. To ale no co, tam se jaksi v současné západní Evropě už se může stát cokoliv, že jo. No tak to... Já jsem druhý den jsem odjížděl, to jsem byl ve Cvikově a večer jsem se díval na ty zprávy. No a tak co k tomu říci inteligentního? Já jsem, to se, okamžitě se otevíraly různé interpretace, jako kdo to mohl udělat nebo nemohl udělat. Nejdřív to vypadalo, že to bylo úplně jako jaksi nějaký inverzní čin jaksi arabského islamofoba. Pak se ukázalo, že to tak zase úplně tak není. Vlastně ono to ani prostě nemá, jako vlastně můžeš se, to nejsou modely, modelové jenom to násilí, nikoli ty motivace. Ty motivace jsou pravděpodobně, že psal u nás o tom Martin Weiss, že pravděpodobně v té části těch nových obyvatel prostě se možná vyskytuje větší sklony k určitýmu druhu jednání, no. Je tam víc neuroz, je tam víc nějakých psychických nemocí a tak, no a z toho plyne, no. Tak na tom je samozřejmě ještě další věc, pochopitelně, že se to děje v zemích, nebo tam je ta vnitropolitická německá situace s AfD jako se stranou, která jaksi je nejvíce varující před tímto vývojem a která je zároveň největším nepřátelem té slušné společnosti. Je nejdemonizovanější. Vlastně větší problém je AfD, než ta skutečnost samotná.
Ta realita, co se tam
realita, že je. No.
Ale ty poslední průzkumy nefavorizují nějak významně AfD, je na druhém místě.
AfD bude mít kolem 20% a zbytek německé politické scény se
sjednotí
proti AfD.
No. Tak to je, to prostě to prakticky nemá řešení. Asi v zemích, jako právě v Sasku a Anhaltsku bude mít víc než 20%, bude mít možná 25%, v některých obcích bude mít třeba i 30-40%, jo, tam u našich hranic, kde je to pořád ještě německý, jo. Je pravda, že prostě AfD volí se nejvíc tam, kde ta migrace postoupá nejmíň. Jo, to je zvláštní paradox.
No tak to je obava z toho, co může přijít, ne? Já si taky myslím, že to je obava z toho, co může přijít,
ale ono to je strašně složitá věc v tom, že pochopíte, tam, kde jaksi ta migrace nepostoupila nejdál, tak je pravda, že to jsou taky nejchudší regiony, ale ty nejsou nejchudší, nebo respektive, ono je těžký říct, v Německu chudší, ale jsou to ty regiony, které jsou nejméně perspektivní, odchází tam o tu nejvíc lidí a tak dále, tam nejméně takzvaně pracovních příležitostí, jo. Oni vypadají, já se tam líbím, to je hezký zachovalý, opravený Německo, jo, ale nejsou tam mladí lidi. Čili migrace není jako, že by potencializoval vzestup blahobytu, jo, jak je to někdo tady prostě často se, jak si ty promigrantské hlasy interpretují, ale je to tak, že ještě tam, že to jsou jakoby nějaký okrajový regiony, kam ještě tedy to tak daleko nedošlo. Ale samozřejmě, že tam jsou pochopeně taky, protože v rámci rozdělování, tak zvlášť třeba tam v Krušnohoří, kde jsem byl já teď, tak tam člověk vidí, že je tam mládež, když skončí škola, třeba odpoledne, no tak ta je prostě, nebo ty kurzy nějaký jazykový, no tak to je plný arabský mládeže. Ale ta tam si myslím, můj odhad je, že tam zůstává jenom do té doby, než musí. A pak jde do velkých měst.
Tak není pravda, že se o tom bavíme, no. Protože ty německé volby významně budou ovlivní i nás, i Českou republiku, ale asi nelze předpokládat, že my se teda nebudeme bavit jen o těch německých volbách, naším tématem bude série novoročních a vánočních projevů našich politiků, který se chystají na velký zářijový souboj. Myslím, že volby ještě nebyly vyhlášeny přesné datum. A Dane, ty očekáváš nějakou změnu po volbách v Německu, kromě toho, že teda vyhraje CDU?
Je to, jsou to volby s největším potenciálem změny pro Evropu, ale ten potenciál myslím nebude naplněn. Tady z toho důvodu, kterým jsme mluvili, my to tady opakujeme tak často, že to možná vypadá někde až obsedantně. Nicméně asi celkem nikdo nebude zpochybňovat to, že vývoj v Německu je pro Evropu, jestli ne rozhodující, tak super důležitý. Ale tady ta AfD, to je opravdu obestavěná takovou, oni tomu říkají protipožární zeď, ale to je mnoha let budovaný pokus je stigmatizovat, společensky izolovat honě je tajný služby, který si v podstatě vymýšlej. To byl případ v Durinsku, kdy v Německu jsou ty tajné služby na zemské úrovni a pak je, jako kdyby teda byla severočeská biska, karlovarská biska, středočeská biska, pak je biska v Praze, tam je potom ta kontrarozvědka v Berlíně a na té zemské úrovni, stejně jako na spolkové úrovni, jsou ředitelé těch tajných služeb nebo té kontrarozvědky politické nominace. Jsou dost často členové nějaké strany, té vládní strany, kteří se k té AfD chovají jako ke politické konkurenci, kterou ale na rozdíl od ostatní politické konkurence lze kriminalizovat. A to dělají. Já si myslím, že to, čemu tam ta AfD čelí, si v podstatě tady odvedle ani nedokážeme představit.
Já si myslím, že fakt není vyloučený. A myslím si, že třeba ten první pokus jako označit prostě toho člověka v tom Magdeburgu za příznivce AfD, je vždycky takový pokus jako zkusit to, jestli by prostě nešlo zakázat. Jo? A potom se to ukáže, že to je zase tak velký, že to byl spíš prostě skutečně arabský magor a tak jo. Ale skutečně nevylučuju, že prostě, že tam je velká tendence, nebo respektive, je tam evidentní velká tendence jí prostě uvažovat, jak najít něco, jak jí zakázat. A nevylučuju, že to jednou, že do toho půjdou.
Že to jednou přijde.
Že to jednou přijde. A samozřejmě ta otázka, jestli to není prostě jako rozbuška pro nějakou formou občanského konfliktu.
Zajímavé je, jak se do situace v Německu spoza oceánu naváží Elon Musk,
který
se stal teď v poslední době takovým jako konvertitou k AfD pomalu přes moře, no, přes oceán. A jaké to v Německu vyvolává ohromně panické reakce.
Tady potom ještě otázka,
šéfka AfD Alice Weidlová, jsem včera zachytil zprávu, je pozvaná na Trumpovu inauguraci do Ameriky. Myslím, že německý kancelář, nebo nevím, skoro bych se divil, nebo budoucí kancelář, nominálně člen konzervativní, nebo nominálně konzervativní strany CDU, který Kmec tam pozván nebude.
Počkejte, ale tam je zajímavá jedna věc. Ano, jde o, lze to nazvat nějaké vměšování do vnitřní záležitosti jiné země, ale někdo tady na mnoha místech se připomíná, že podobně se choval George Soros a že tam to těm lidem tenkrát nevadilo.
Kdyby jenom Soros, takhle se chová i ta spolková vláda, která, německá spolková vláda, která je tvořena stranami toho, německá politická scéna minus AfD. Máme z posledních let případy toho, kdy přes některé spolkové státní nadace tečou i z Německa, stejně jako z jiných zemí západu, peníze do neziskového sektoru, což ale jako jsou politické peníze, že jo. Nejenom do východní Evropy, ale zrovna spolková vláda v Německu má si co stěžovat na Američany, protože ještě v roce 2016, kdy Donald Trump byl vyzývatelem favorizované Hillary Clintonové, tak z německých ministerstev chodili opakovaně několika milionové částky v eurech do nadace manželů Clintonových. A jo, teď najednou si všimnou toho, že
Elon Musk,
že někdo se naváží do politických poměrů a nevhodně zasahuje do politické kampaně v jiné zemi, je vrchol pokrytectví.
No ne, a tak každou chvíli se někdo vměšuje, jakože někdo řekne, nebo napíše na Twitter, nebo co, tak to jaký je to vměšování, to on to udělal pár minut potom.
On je docela aktivní, Elon Musk. Mimochodem, teďka ještě se přidal k obraně Tommyho Robinsona, to je takový
taky vměšoval.
V vozovkách redneck.
Myslíš, ne?
Prosím?
Něco si myslíš, no tak prostě on...
Je to výsledek té globalizované společnosti.
No, vměšování kde bylo, no, což nemůžeme vyloučit, že se neděje. Kdyby Musková firma nějak upravovala algoritmy, aby němečtí uživatelé, aby jim tam víc vyskakovala AMD. Tohle se nevíme o tom, že by se to dělo. Jediné, co víme, máme prokázáno z Ameriky, že se to tam dělo za Bidena v opačném gardu.
Hele, ale
a nevšiml jsem si, že by někomu z lidí, kterým se teď ježejí vlasy hrůzou nad maskem, si tenkrát stěžoval. No, to je ten problém, že pak ty lidi nemají důvěryhodnost, no, když k nějakým faulům přikročí druhá strana.
Já si myslím, že ty fauly přijdou i z té druhé strany samozřejmě. Něco o tom píše už i Martin Weiss, kdy se rozhořel spor mezi různými křidly v republikánské straně, jak přistupovat k migraci. Že jsou tam někteří kritici postoje MAGY, že přicházejí o nějakou tu modrou tečku, kterou uděluje jako Musk, nebo Twitter, nebo spíše síť X těm, kteří jsou, dejme tomu, jako považováni za ověřený, legitimní. Tak já teda samozřejmě nedělám žádné iluze o tom, že teda taky přijdou jako pěkný přešlapy z druhé strany. Ale my ještě zůstaneme u té naší, tam je jedna ještě děsivá věc těch našich problémů. To je ta implementace toho přílepku k zákonu, který byl prošel prvním čtením, kdy se má jako stíhat napomáhání cizí moci. Vy jste to zaregistrovali, tu věc?
No tak četl jsem o tom a tak je to klasicky...
Ale ona ta dikce je fakt podobná tomu.
Zákon, který jsme si nedovedli 90. letech představit, nebo jsme považovali, že jsme od něho osvobozeni. Od těchto věcí, jako prostě paragrafy, já nevím, jak se tomu říká, rozvracení republiky,
napomáhání
cizí moci. Já chápu, že tady je jaksi ruská hrůza, ruský nebezpečí, o tom jsem si já tedy o tom nepochybuju, ale zároveň to je to prostě nesmírně gumová věc, jo, tam když jsem, já znam, že bych to nějak studoval, ale prostě když tam vidíš jako vlastně, že to je, že to vlastně není definovaný, co to jako znamená, to napomáhání, jestli to znamená to, že se prostě setkáváš, dejme tomu s nějakým novinářem nebo s někým, jo, to taky může být napomáhání, jo.
Já se jako novinář jsem se xkrát setkal. Byli to teda většinou diplomati západních ambasád, kdy se s nima bavíš normálně.
Jasně, tak tohle bylo za komunismu, že prostě, že tím si riskoval pochopitelně. Ten zákon se jmenoval napomáhání prostě nepříteli nebo něco takového. Jo. Ale to je strašně obtížně definovaný. Prostě tady je něco, samozřejmě existují, doufám, platný zákony o špionáži a o takových věcech a to je prostě... To je to jasný a musíš tu špionáž dokázat, že to je špionáž. Ale to, že prostě, že tady se, dejme tomu, máš blbý názory a někomu, a ještě si o tom povídáš nějakým...
No je to teda...
Kdo to tam dodal? Ví o tom, že
je to přílepek
nějakých tajných
přes
poslance stanu?
Ano, ano, přes poslance stanu pana Exnera, což je teda mimochodem, on za to nemůže, ale je to syn...
Slavného
komunisty Exnera z KSČM.
No,
já bych se jako náhodu neviděl, Danieli. To novela trestního zákona.
Ne, to opačně, že samozřejmě jako rodiče můžou za své děti, nikoli děti za své rodiče, ale...
Jo, to se to byl vtip samozřejmě, co jsem, nebo...
Já bych tomu chtěl říct tři věci, jestli můžu. Doufám, že se pak dopočítám, to je třetí. První je ta, že to, co říkal Jirka, že ten... že i v důvodové zprávě a ve znění zákona je to napsáno tak gumově a tak vágně, že kdyby se zmínili poměry nějakým jako třeba proti lidoveckým nebo proti katolickým způsobem, tak tady pak můžou klidně na základě tady toho zákona poslat do vězení celou biskupskou konferenci, která, myslím, docela čili komunikuje s Vatikánem a soustředuje pro něj zprávy veřejného, možná i neveřejného charakteru, jak je to v tom zákoně, že i zprávy veřejného charakteru, když se od něj dělí s někým, kdo je definován jako nepřátelská moc, tak si koliduješ o vězení. Tak to je, nevím, jestli první nebo druhá poznámka.
První.
Druhá poznámka je ta, že co mě na tom zneklidňuje nejvíc, já jsem to i psal do poznámky asi před dvěma dvěmi týdny. A co vím od lidí z koalice, takže ten, tady ten trestný čin, nový trestný čin tam byl vřazen, to je výsledek lobbingu tajných služeb. Jo, čili místo aby tajné nebo zpravodajské služby podléhaly kontrole parlamentu a exekutivy, což asi formálně ta kontrola pořád existuje, tak se více víc stává to, že ty tajné služby, že ty politici pro ně dělají, co jim vidí na očích. A třetí bod jsem teď zapomněl a vzpomenu se na ní, až budete ještě mluvit.
Mezi tím já toho využiju, Dané, ale jako samozřejmě netýkalo by se to samozřejmě Vatikánu, ale oni se chovají tak, jako kdyby předpokládali, že tady budou vládnout jenom oni, ale teď se může stát, že samozřejmě nebo ta současná vládní koalice, že se dostane k moci někdo jiný a že, přesně, že vytváří zákon, který může být použitý vlastně i proti těm, kteří ho implementují nebo kteří ho zavádějí. To je strašlivě nebezpečná věc a mě teda na Petru Fialovi jako člověku, který před rokem 89 se podílel částečně na disentu minimálně s korespondencí a stykem s Rogerem Scrutnem.
Tak je to absolutně kvůli univerzity.
No, že, to, že tady tohle,
to
že se vůči tomu nevymezí.
Ale bavili jsme se o tom, že to
znamená. Pro mě je to obrovské zklamání.
Petr Fiala nemá vlastně agendu v tuhle chvíli.
Dobře, no, ale to je tak jasná věc.
To je ta třetí bod, kterému jsem se chtěl dostat.
Ale Petr Fiala, když byl ještě... Nebyl první zákon, který byl změněn
v roce opoziční republiky.
Odvrácení republiky.
Dali,
bore, jsem byl zrušený.
Když si připomněl toho Petra Fialu, tam někdy v roce, teď nevím, jestli 2010, 11 z vás v té době, spíš 10, vydal jednu ze svých mnoha knih nečtených, ale OK, která se jmenuje Politika, jaká nemá být. A tam, myslím, docela racionálně a logicky píše o tom, že by se v zemi neměla podvazovat politická debata, ostré názory mezi koalicí a opozicí. Tehdy to ještě možná znělo jako banalita, ale dneska ve světle toho, co ta jeho vláda dělá, to zní jako ztracený ráj, kdy oni v podstatě delegitimizují. Na určitých okrajích se asi snaží kriminalizovat nebo vyděsit svoje protivníky, a teď nemyslím jenom politickou opozici, jenom hnutí ANO nebo SPD nebo třeba ty motoristy. Ale oni tady tím způsobem se snaží manažovat i nebo nějak kontrolovat i veřejnou debatu.
No je to snaha.
Jo, že z té vlády, z toho vládního tábora vlastně už nejpozději od toho ruského vpádu na Ukrajinu vyvěrá takový jako neblahý záření, takový dejte si pozor na to, co říkáte.
No, sledujeme od současné vládní koalice demontáž demokracie.
Demontáž,
no, tak jako, ale to asi ne, ale jenom to pokračuje v tom, co nastolil třeba s Radkou na úřadu vlády a Otakar Foltý. No,
jako dané základ, základy fungování demokracie je pluralita. To je základ. A jestliže tady sledujeme atak na tu pluralitu, když si to přečteš, to znění, paragrafované znění toho zákona, nejenže podobné, naprosto podobné tomu, co zaváděli jako komunisti, ta dikce, ale je to použitelné proti komukoliv, kdo se znelíbí. To, co se odstraňovalo po roce 89, se znova zavádí.
Jo, legislativně. No, já tak uvažuji prostě jako z jiné strany tady něco říci. Demokracie nemůže být zároveň bez zubá, že jo? Jako nebo naivní, jo? Nebo demokracie, chci tím říct, nějaký svobodný systém, jo? Nemůže být prostě jako, musí počítat s tím, že existují nepřátelé, jo? Existují lidé, kteří vedou bykle, jo. Na to má být ale jasně definovaná nějaká, dejme tomu, v dobrých dobách Německé spolkové republiky, tak existovala ústav na ochranu ústavy. Úřad na ochranu ústavy.
A
vidíme, že jeho spolitizování, ale když si prostě měl nějaký, určitě v 60. 70. letech měl svůj význam a spousta lidí mu věřila, protože prostě chtěli zabránit jaksi nebezpečí zleva komunisty a nebezpečí zprava revanšisty, dejme tomu, nebo nacisty, nebo co si tam prostě, když to bylo, bohu, jak to bylo. Ale dejme tomu ve straně prostě, jak si honili třeba východněmecký agenty, anebo prostě skutečně dávají si pozor na komunisty, jo, z jistých důvodů. No a ta prostě, nechci to idealizovat, a ta by měla fungovat prostě jako naprosto nestranná, jasně definovaná instituce, prostě, která je zároveň kontrolovaná, ale zároveň prostě jsou tam ostří lidé, kteří sledují prostě a ví o tom, jsou si jisti v tom, co je pro ten systém dobrý a co je špatný, rozumíte mi. Jo, ale my jsme tohleto ztratili a místo toho, jako by se prostě strašně začalo se důvěřovat to, že tajné služby, které nahrazují jakoby toto, mají vlastně vždycky pravdu, jo, nebo že oni jsou vlastně ti strážci demokracie, jo. Bohužel prostě nedá se nic dělat, jako když Zeman měl spory s tajnou službou, tak já byť Zeman tam měl k tomu svý hrůzný důvody, a možná, že on to znedůvěryhodnil, ale pravděpodobně to byla taková instinktivní snaha před touhletou nadmocí tajných služeb, k čemuž došlo. Nakonec prostě je ten největší frajer,
Koudelka.
Koudelka, jo. Který prostě já ho osobně proti němu nic nemám, jo, ale jdou si představit prostě situaci, kdy tyto lidé získají pocit, že oni jsou posledním jaksi strážcem demokracie.
A když se podíváš na 4 mediální výstupy jako generála Koudelky, teď už generála, tak ti to vlastně dává za pravdu, jako tajné služby Bobiska nebyla na sociálních sítích, najednou je na Twitteru, pan Koudelka jako svolává tiskové konference, kde označuje tu stranu, která se může stát nepřátelská vůči České republice. Já tu novinářskou praxi nemám tak dlouho jako vy, ale já nic takový jako nepamatuju. A zároveň, aby to, co on říká, nacházelo tak velkou a nekritickou odezvu jako v médiích.
Nikdo se to nechce rozházet přece s těma skutečnýma bojovníkama za demokracii. Těma lidma, kteří nastavují prostě svůj krk, poté jsou v tajných službách a kteří prostě planou jaksi tou téměř...
Tak pořád se
Čerčilického ideu prostě těch chladných myslí a horoucích srdcí.
Tak jo. Když to začneš srovnat, tak je to v půltech, tak to začíná být všechno v pořádku, ta diskuze. Ale správně si připomněl, že vlastně první, kdo přišel ze zpochybněním tajných služeb, byl v 90. letech Miloš Zeman. To byl ten slavný kufřík Bejez a tak dále a tak dále. Já si to teda pamatuju, protože mi tam do toho kufříku šoupil.
To byl považovaný za agenta Bejez.
Zeman byl zase jinak paranoický, jo.
Ale to bylo fakt směšný, to bylo v podstatě odpoutání pozornosti od některých kontroverzních lidí, které byly v okolí Miloše Zemana. Byl to jeden z prvních předsedů, jestli se dobře pamatuju, strany zelených, pan Vlček, který byl zároveň, pamatuješ si, Dané, to jméno?
Existoval, no, ten pán.
Který byl, jak se ukázalo, agentem STB, že? A to byli lidé, kteří se obklopovali z počátku 90. let Miloše Zemana a na ně se ukazovali, oni se bránili tím, že právě jde o útok tajných služeb. Všechno to bylo spíš takové směšné, protože to ani nemělo žádný obsah.
Myslím, ta situace byla v opačném gardu. Tehdy politici, a tehdy teda opoziční politik Miloš Zeman, vyráběli pozornost tajné službě, o kterou ta tajná služba nestála. Protože se tehdy ta tajná služba nedrala do popředí. A dneska si ta tajná služba o tu pozornost sama říká. Což je teda postavený na hlavu. Byli bychom poučeni, že v anglosaském světě je to dneska trend.
No jasně, ale je to prostě
jak se ti dostává na povrch, jakým způsobem třeba spolu komunikuje náčelník generálního štábu s ministryní obrany. Jo? To je, že on dává něco na své sociální sítě a hádají se. A to si myslím, že jako do toho veřejného prostoru vůbec nepatří. Neříkám, že to je jako ta výměna, že je správně, ale myslím si, že to je taková jako,
existence
té výměny ve veřejném prostoru, prostě kde někdo spochybňuje nebo má výhrady k tomu velícímu, prostě jako ven nepatří.
To je vlastně poprvé, to je dobře, že to zmiňuješ, to je poprvé od roku 89, kdy dochází k takovému, kdy sledujeme otevřený spor mezi ministrem obrany nebo ministryní obrany v tomto případě a náčelníkem generálního štábu, což byly vždycky doposud osoby apolitické, vysoce odborné, měli vysoké vystupování.
Člen generálního štábu je bez pochyby jako člověk na svém místě, ale já teď nechci pískat ten spor. Já si jenom myslím, že stejně jako v, co se týče BIS, jsou určité věci, které prostě na veřejnost nepatří.
A, ano, ten spor nepatří na veřejnost.
Nepatří tam, aby jsme hodnotili, jakým způsobem třeba šéf BIS komunikuje na tiskové konferenci, jaký má tón hlasu, jak to bylo důvěryhodné, nebylo důvěryhodné. To já prostě vůbec nechci slyšet. Já chci být, že mám důvěru v tajné služby, mám důvěru v armádu a věřím v to, že ta struktura jako funguje, a samozřejmě, že mě zajímá jako novináře, jak to tam jako funguje. Ale v zásadě jako nechci o tom slyšet. Nechci o nich slyšet.
No a žijeme v
těch
sociálních sítí, a takže prostě tam každého zajímá, jaký má výtlak, jo. Co tomu, myslím, říká, jo. Kolik má lajků.
I prostě, bysku zajímají lajky?
No,
asi jo.
Asi jo, no. No, když
asi jo?
Asi jo. No, ta je sleduje. Ta sleduje hlavně lajky těch jiných.
No, ne, jak říká můj kamarád, jestliže mě nesleduje biska, tak nic neznamenám, to by mě skoro naštvalo. No.
Dobře. Takže a vlastně my se tak postupně dostáváme k tomu hlavnímu tématu, které naši porady Echa, a to je série novoročních projevů. První zazněl od premiéra novoročních nebo vánočních zimních projevů, řekněme. Protože první, který zazněl, byl od premiéra Petra Fialy. Jirko, ty to dost trefně, řekněme, charakterizoval. Myslím, že ne, tak mám ti přečíst, no, co jsi jako o tom napsal, že jsi to jako přečtu na hlas. Teda. Jo.
Co si Miska ti poslal nějaký odposlech, jo?
Petr Fiala má pravdu, ale když se to vezme, něco dosti podobného by mohl, samozřejmě s trochou jinou frazeologií, pronést při novoročním projevu Gustáv Husák, dejme tomu v roce 1986.
To je nadsázka, ale tam šlo o ten klid a ta pohoda a klid. Já jsem to psal den po tom Magdeburgu, jo? Proto to byl potom. To je samé. Nechci to přeceňovat, jo, ale samozřejmě tak ten důraz na klid, jak žijeme ve šťastné, klidné a bezpečné zemi, je paradoxní v situaci, prostě, co se tím vlastně myslí. Jo? Myslí se tím, že tady nejsou právě teroristické útoky zřejmě, že tady nejsou, není tady, jaksi nejsou tady vyloučené lokality, oni jsou, jo, a nejsou tady, prostě není tady napětí mezi etnický zřejmě, asi, nejsou tady prostě velký kravály ve smyslu, jako, že by na Silvestra se člověk bál někudy, protože se tam může něco dít. To asi jo. No ale to je zase, to je v rozporu prostě s jistým druhem politiky, kterou Petr Fiala jaksi prosazuje, že jo.
No a tam šlo
klidnou sílu.
Taky o varování v tom projevu před posly strachu. Nebo před takými.
Takže to můžeme říká prodavači strachu.
No a to bychom mohli probrat.
To je ta představa, že vlastně ano. Všichni, kdo jsou, kdo mají, dejme tomu, se vyskytují na té ose názorové trochu jinde od toho středu, tak mezi nimi, tak jsou to posly strachu a musí tam být ta požární zeď. Jo? A to je potom, je to již ta omezená nebo taková regulovaná demokracie. No.
No tak ty projevy asi byly tři, že jo? Nejdřív byl, nebo vystoupení, nejdřív byl Petr Fiala, pak to byl prezident Petr Pavel a pak takové krátké video Petra Fialy Dobré ráno Česko.
No, to bylo jako zajímavý přece.
A to nás určitě, teda to nás inspirovalo různým úvahám, které zazní v druhé části našeho podcastu Porada Echa. Dano, asi se zdá, že teda přestává fungovat antibabišismus, tak jsou to poslové strachy. Strachu. Mě by teda mimochodem zajímalo, když se uvažovalo, nebo když Andrej Babiš začal uvažovat o kandidatuře na prezidenta, tak se ukázalo, měl nějaký průzkum, ukázalo se, a v tom průzkumu asi není důvod tomu průzkumu nevěřit, míra jeho nepřijatelnosti, která je spojena s tím antibabišismem. A mě by zajímalo, jak vlivem toho, jak vláda Petra Fiala vede tuto zemi, jak se změnil, jestli se zmírnil, a předpokládám, že už to není tak silné téma, proto nepoužívá tu antibabišovskou retoriku, ale použil slovo poslové nebo prodavači strachu, do kterého kromě něj zařadil Tomia Okamuru, což já si myslím, že začíná být čím dál tím méně relevantní politická síla, a stačilo Kateřiny Kolečné, které je naopak velký předpoklad nějakého růstu.
Jak... Ale já úplně, promiň, to skočím. Já, když jsem viděl ten krátký příspěvek To dobré ráno Česko, jak se to jmenovalo, Petra Fialy, tak on tam Andreje Babiše zmiňuje ho tam i na těch videozáběrech. Tam je doba chaosu během covidu, jo, že skončila. Jako Andrej Babiš tam...
Jmenovitě, ale...
Ne, Andrej Babiš tam je, tam výrazně ho...
Babiš založil, že ho tam zakladatelem, nebo položil základy té vysoké inflace, ale nejede to tím způsobem, jak to jeli před 4 lety v té předvolební kampani. On samozřejmě má jeden zásadní problém. Je dobré srovnat ty dva projevy. Jo. Oni jsou v zásadě, tam se ukazuje, že Petr Fiala nemá na čem stavět, jo. Protože ty, jako vlastně všechno to, co oni slíbili, tak oni se tomu dost jak zpronevěřili, zvýšili daně, zvedli, klesli reálné mzdy. On těch vládních úspěchů skutečně není mnoho, tak se pohybuje v abstraktních termínech, a ten druhý projev měl jednu ohromnou přednost, a to, že byl graficky a produkčně velmi dobře zpracovaný, ale obsah byl taky podle mě dost vágní a respektive neuchopitelný, a ukázka toho, že vlastně neví, nemá kde brát.
No, obsah byl, a teď zase trošku vracím k tomu, co už jsem říkal. To zase bylo vlastně jako delegitimizace kritiků, jo, tam tady se vede musí se před volbami udělat kritická bilance toho, jak vláda vládla. Děkuju. A Babiš to teda dělá. Že? To je ten třetí projev, který jsme ještě nezmínili, kdy Andrej Babiš připomíná, jaké špatné tendence za vlády Petra Fialy v České republice vyhřezily, a má pravdu. To jako vlastně ten projev se nemusí psát Andrej Babiš, to za něj napsala vláda Petra Fialy. Jo. A pak to ještě okoření trošku populistickýma bonbonkama. Platy ústavních činitelů, platy politiků a tedy. Nicméně je úplně normální takovouhle debatu hlavně ve volebním roce vést. A u Petra Fialy pozorujeme naopak, že on celý ten politický souboj jakoby přeznačkuje nebo překreslí. A tváří se, že na jedné straně jsme my optimisti, kteří víme, co se má dělat. Jsme konstruktivní, zachováváme klid, víme, že Česká republika se vyvíjí dobrým směrem. A na druhé straně jsou ty negativisti, nihilisti. Vlastně jakákoliv forma kritiky je nihilismus. A nihilismus je patologický jev. Jo. A tohle podle mě premiér nemá právo říkat. Takhle může teoreticky mluvit prezident. Všimněme si, že Petr Pavel v tom prezidentském projevu mluvil v jedné věci hodně podobně jako premiér, že taky zdůrazňoval, že nejsme na tom jako republika tak špatně. Ale tohle není premiérova parketa. Premiér má mluvit daleko konkrétněji. A Petr Fiala tady vlastně před tím výsledkem svého vládnutí utíká do takové jakoby prezidiální polohy, což...
Ale to jsme dokonce...
Tak třeba si odhalil nějakou skrytou ambici, ale ještě jenom k tomu prezidentovi, než se ještě k němu dostaneme naplno. Já myslím, že prezident v úvodu toho projevu, navážu na Dalibora, vlastně premiérovi dost pomohl. On znovu opakuje a často to říká, jako nedívejme se do loňského roku, jo, nebo nedívejme se do minulosti. Pojďme se podívat to, co nás čeká jako tento rok. Jo. Zmiňuje ty volby, jo, zmiňuje trošku jiným stylem ty prodavače toho strachu, jo. Máš tam ty dezinformátory, budete získávat spoustu informací. Tím se mimochodem vracíme k tomu přílepku, jako jo. Svým způsobem.
To tam bylo hodně v tom prezidentském...
Je to tam hodně jako akcentováno. To jenom pro mě.
Mně byl docela ten prezidentský ten nástup na to nádvoří jako vlastně taková docela rafinovaný ten projev. To, já jsem... On tam naznačí dvě věci třeba. Jakým způsobem lehce naznačí, že lidé, kteří jsou pro mír, nemusí být ruští agenti, jo? On říká, nenechme si vyvlastnit slovo mír.
Ale on to říká opačně?
No, ale já
že mír na ty údajně ruské agenty?
No, tak je to počkej, ne.
To jsem to přečetl.
Já jsem to rozuměl tomu tak, že to je v souvislosti s jeho v podstatě realistickým postojem k válce, kdy prostě několikrát naznačil, že to bude Ukrajinu něco stát, jo, a že nelze očekávat definitivní vítězství nad moskevským Mordorem, jo.
To si myslím, že jsem nepochopil.
No a rozuměl jsem tomu, že lidé, kteří usilují, nebo respektive touží po míru, nemusí být nutně prostě zastánci Vladimíra Putina.
Ne, on říká, soudní lidé jako chtějí žít v míru.
No, soudní lidé chtějí žít. Nenechme si ale to slovo mír nějakým způsobem stigmatizovat, že to je prostě, že to je slovo zrádců. Takhle jsem tomu narozuměl.
Nenechme to slovo mír užívat pro marketingové účely. Něco takového.
No, přesně. Petr Pavel naopak explicitně mluvil v minulém čase o lidech, kteří u nás používali mír politicky účelově a marketérsky vlastně.
Jo.
Čímž myslí ty politiky, kteří se, a myslel tím asi Andrej Babiš, ale Andrej Babiš na to nemá podle mě odvahu, jo. Nebo ten tak jako hodně lavíruje, ale myslel tím ty politiky, kteří tak zhruba u nás si dovolili hlásat to, co s předstím, to, co teď bude hlásat Amerika oficiálně až od letuška.
No dobře, a další věc je, když nám říká, není důležitý to, jakými nálepkami ty lidé jsou disponováni, jestli byli beráni,
konzervativci,
ale co to je, co dělají za politiku, jo? A to si myslím, že platí.
No, se říká, že ty, významy, nebo že ta slova ztratily významy, no, že jo, ale...
To nevím, jestli úplně takhle, ale rozumím tomu, že prostě, že to je právě, možná já jsem tomu vstřícnej, takový pokus odstigmatizovat politickou debatu, tím, že řekneš o někom, že jsi nepřítel lidu, nebo že jsi teda prodavač strachu, jo. Nebo to prostě, co si myslíš, nebo respektive co podle skutku poznáte je, jo. Ne podle toho, jaký dostaneš nálepku.
Tak evidentně byla jedna věc, že nikdo z nich nemá zájem na žádný změně, jak premiér, tak prezident. A co měli oba dva ty projevy společné, Dan to naznačil, to bylo to, uvědomte si, jak dobře se máme. Zapomeňte na to, že vám klesají reálné.
Zapomeňte na trendy.
Zapomeňte na to, že roste cena energií. Zapomeňte na to, co se děje. Uvědomte si, že i když se to zdražilo všechno, tak jako se máme furt dobře. A jestli chcete, aby jsme si měli pořád dobře, tak hlavně nedělejte žádnou změnu, protože ti, co přijdou jako po vás, ti vás zatáhnou do Ruska, na východ, odvrátí vás od západu. A jediný, co mi vlastně někdo naznačil, nebo někdo mi řekl, že ten projev toho Petra Pavla měl je část jednu, kterou asi připravil ten tým, a tu druhou osobní. A v té osobní on se poprvé za své funkční období přihlásil k rodině, přestože a doposud on byl jako spíš progresivistický, že jo. Aspekt významu rodiny nikdy nezdůraznil, a to bylo poprvé, kdy vyzdvihl roli rodiny.
Já si myslím, že tady protilehlá strana stolu, vy oba, tam se snažíte přečíst něco z projevu člověka, který řekl nic, tak vy se oba snažíte vyrobit, protože jste pozitivně naladěný něco.
No to já teda, Dané, jako fakt, já tam hodně těžko něco hledám. Jediný, co jsem tam našel, je to, že zdůrazňovali oba dva, jak premiér, tak prezident, to, že se tady máme dobře, a hlavně nedělejte změnu. No. Ani jeden z nich nemůže
vyzvihnout
úspěchy těch
vlád.
Ale oni nechtějí tu změnu, oni nechtějí nás jako opozice.
Pochopitelně, tak oni jsou... Petr Fiala je předseda vlády, vláda, která tady 4 roky vládne, tudíž prostě jaksi...
Takhle musí
takže
hrát.
To musí říct. Petr Pavel je v podstatě vládní prezident, jako to...
To je taky fakt.
Bylo by divný, kdyby jako někdo tvrdil opak, nebo je to tak, i když prostě dejme tomu, jo, že to musí trošku jako tak jako šolichat, ale takže je to z tohohle hlediska, je to jasný. Další věc je, ano, jako... Nejsou tady hladový bouře a není tady totální rozpad společnosti. To zase jako nedělejme z toho jako větší Libanon, než to je. Jo?
Vlastně, no počkej, ale to zúraznil Andrej Babiš ve svém projevu.
No dobře, tady Babiš mluví o těch
milionů lidí, kteří mají...
Jako, souhlasím.
Je to tak, jsou
náhraní. Andrej Babiš je opoziční politik, tvrdý opoziční politik, tudíž prostě vede samozřejmě retoriku spálené země. Právě. To je normální.
Ale ty to on zopakoval, Dan to říkal, že on Andrej Babiš zopakoval ty ekonomické data.
Ano, a je pravda.
Nezařazuj mi někde, já jsem neřekl, že tam je nějaká myšlenka. Já jsem řekl, že prostě, že tam jediný, na čem oni se zhodujou, že se máme dobře. A že popírají to, co...
Máme tady dobře na základě toho, že
v Čechách... Vyvozoval z toho, že zmínil, že má pátý vnuče, takže se přihlásil k rodinným
hodnotám. To je poprvé, co mě překvapilo.
Já si říkám, že by bylo, já jsem to ocenil, já jsem rád, že to řekl.
Jsi taky dědeček.
Byli bychom na tom hrozně špatně, kdyby se prostě člověk normálně nemohl přihlásit k tomu, že má vnoučata. Jo, a že je rád, že má vnoučata.
No, no ne, počkej, ale já myslím, že to pan prezident, když i kandidoval, tak jsme jeho, já jsem asi nepozorný, ale neviděl jsem moc třeba rozhovorů s jeho syny. V podstatě byli u té inaugurace. Zase tak často se jako nevyjadřují do médií. Neříkám, že jsou jako prostě třeba Kateřina, třeba ale já to neříkám. Já jenom hájím Dalibora v tom, že vlastně Petr Pavel jako mohl získat sympatie, že konečně jako promluvil, jaký je to by jako dědeček.
No, ale neměl tam ty vnoučky, že by je hladil nebo něco takového, což by...
No teda tím pohybem, kterým ty si to naznačuje, dobře, že je tam neměl.
No jasně, ale to si myslím, že to bylo vkusný a únosný.
Tady my neříkáme, že to bylo nevkusný.
Jasně,
to jsem neřekl, že to bylo nevkusný. Já jsem řekl, že poprvé zdůraznil význam rodiny, která v poslední době, ať se vám to líbí nebo ne, je stigmatizovaná, že jo. To je jako, že přežitá instituce trochu. A jenom začíná se možná o tom mluvit, co jestli si s tím, že teda je obrovský propad porodnosti, že ta budoucnost jako vlastně není.
A nikdo by neakcentoval asi.
Nikdo tohle to neřekl, jo. To je pravda. Jakože tady prostě se děje pravděpodobně nějaká skutečně demografická, nechci katastrofa, ale krize evidentně. Jo?
Což je důležitý
společenský. Co se s tím jako bude dělat, jo? Jestliže prostě na to budou mít progresivisti jediný řešení migraci, tak prostě jednou do háje.
Jo? No ne, oni mají horší řešení. Jo?
No co mají za horší?
No to jsou takový ty, jako ta výroba těch dětí, jako pro všechny sexuální menšiny, což já považuji za zločin.
Tak potom prostě... Oni si nepředstavují, že by tím... Kdyby tím kompenzovali celý demografický výpadek.
No jasně, ale dejme tomu, že tohle typicky je, že tohle o tomhle nemluví nikdo, jo? Protože to je složitá, citlivá věc, protože okamžitě, jak je tam něco biologického, tak prostě tak se lidi začnou
z toho... Za prvý to a za druhý ty všechny potenciální důvody, proč nastává demografický propad, Andrej Babiš i Petr Fiala sdílejí rukou společnou.
No jo. No ale já si myslím, že to...
Že Andrej Babiš má ty kliniky, myslíš? Ty?
Ne, ale... Tak jakoby za Babiše a začala teda ta inflace za Fialy, byla úplně myslíš, ustartovaná.
Injekce asi, no.
I ty injekce začaly za Babiše a Fiala v tom jako úspěšně pokračovala.
Jaké injekce?
To je, protože tady by se sáhl na největší tabu západní společnosti a to je prostě soukromý život. Hmm. Jo? A ten je nastavený proti.
Jak to myslíš?
No na něj se Jirko šahá na ten soukromý život.
No počkej, já ti myslím to soukromý život toho typu, že máš, že by si společnost něco přeje, aby tak nějak bylo. Třeba, aby se hodili děti, jo? Okamžitě, když tohle někdo řekne, tak je prostě, tak je vytřízený.
A teda musím říct, že si můžu ještě k projevu Petra. No,
ano.
Mě tam zaujala ještě jedna věc, jak on...
To jsem přece něco našel teda.
Jo, vzpomínám si, jak se o tom tady bavíme, jak mi vždycky vytane na mysle nějaká teze. Prezidentova. Ale právě tam ty teze nejsou. On vždycky si tu a tam něčeho velmi popisně všimne. Jezdí, on tomu říká vyloučené, nebo vyloučením ohrožená území oblasti, jezdí do nejmenších obcí. Všímá si toho, že lidi tady v těch izolovanějších částech republiky budou mít problémy, nebo už teď mají problémy sehnat práci, dostupnost služeb.
No jasně.
A ani ho nenapadne, ani nepípne o tom, že ten slavný, nebo teda nechvalně známý Green Deal a to, o čem my tady neustále až do omrzení mluvíme, zákaz spalovacích motorů, bude právě ten brutální útok na lidi
o který on má jakoby zájem a za který má jezdit. Jo, že on teda řekne nějak A, ale nikdy k tomu řekne B. Já bych si teda představoval, že prezident, který ten Pražský hrad používá jako svým způsobem tribunu k přemýšlení, k nadhazování myšlenek k nějakému popíchnutí společenské diskuze. Takže je schopný aspoň tady ty úplně nejzákladnější úvahy. Jo, že když mám A, tak že z toho plyne nějaký B.
Souhlasím.
No, ale to třeba patří do těch závazků.
Tomhle on je absolutně nedomrlý.
Kterých se prostě jako nebudeš spochybňovat. Že on v tom projevu zmiňuje jako NATO, že jsme jako bezpečí Severoatlantické organizace. To znamená, že jako pro něj Evropská unie je to samý. Prostě něco, co je jako neměný, stálý.
Je tam ta výzva k tomu euru opět, že?
Opět výzva
k euru.
Mluvím už mnohokrát, jo.
Z mého pohledu záhadná věc, proč o tom mluví. Poprvé to řekl v prezidentském projevu novoročním před rokem tady. Jo. Tam pokud vím, mu to tam napsal nebo ho inspiroval k té zmínce o euru český podnik, tak se jmenuje Martin Bohanka, jeden z jeho sponzorů a majitel firmy Eurovac. Čili si z toho dovoluji vyvozovat, že tehdy jakoby hlasem prezidenta trošku promluvila jistá část českého průmyslu, která se přeje tu společnou měnu. Ale Petr Pavel, pokud mi něco neuniklo za celý ten rok, mezi těma dvěma prezidentskými projevy ani jednou se nesnížil pod úroveň toho hesla chci euro. A nepromluvil o tom, proč by to pro nás bylo důležité třeba ekonomicky, hospodářsky nebo politicky. Vůbec, jo? Jsou to jenom vždycky řekne jednoduchou, nerozvitou větou, chci euro, tečka. Jezdím za lidmi do krajů, tečka.
Je v podstatě konsenzu, že to nemá s ekonomikou nic společného, že to je politická věc. Že to je prostě jednoduché přihlášení se k ideji evropanství, jo. A je to něco, jako psal kdysi Václav Havel dobré paměti o té zelenářově ceduli. Jo? Tím v podstatě jako, jenom dáváš najevo, že stojí za velkou ideou společné Evropy. Jo? To už
prostě, v případě je ten prezident současný jo, politicky takový jako prvok. Jo?
Ale...
Člověk, který jako nedokáže sformulovat základní argument.
Ale ne, tak jako to je prostě, to je... Tím je odbitý, tím je řečeno prostě, my jsme pro, já jsem ten pro evropský, jo, v mozovkách, my víme, že Evropa je něco ještě jiného, než jenom tedy ty plány na sjednocení, ale jiný význam to nemá. Já na druhé straně zase si říkám, to by mě ještě napadlo, když on jezdí na té motorce, jo, na tom po těch regionech, to přece jsou nějaké elektromotorky, taky budou.
Jsou elektromotorku, ale to on přechází.
To je ta věc. Ale na druhé straně, ano, jestli prostě je něco problém v téhle zemi skutečně, tak to jsou fakt razantní rozdíly mezi regionama. A že jsou regiony, které jsou opravdu, já nechci říct, jako, že to je jak v Africe nebo co, ale kteří jsou chudí a který, kdyby člověk dobrovolně jen tak žít nechtěl, tak ty existujou. A stačí se projít večerním Sokolovem nebo Chomutovem. A opravdu to tak je.
Máš pravdu, že na rozdíl od Petra Fialy, proč by on to dělal, připustil, že existují lidé, kteří se nevede nějak dobře. No. Nicméně oba dva skutečně zdůrazňují to, že vlastně oni říkají, žijeme si dobře, hlavně nedělejte žádnou změnu, protože když přijde změna, tak vás čeká východní Mordor. No. To je poslání toho, co oni vlastně jako říkají. A teď by stálo za to říct něco o tom projevu Andreje Babiše, který byl teda jako jednoznačně jako útočný, agresivní, jako razantní v podstatě v trumpovském stylu. Donald Trump taky byl, jako měl ohromný ťah na branku. K tomu vás něco napadá?
K té kopii toho Trumpa, Andrej Babiš v tom projevu v podstatě semlel úplně všechno, jako co šlo. A část ty agendy mu samozřejmě napsala ta vláda úplně sama, on jenom zopakoval ty fakta, s tím se asi nedá jako nic dělat, ta reálná mzda, kupní síla, ale zároveň tam na konci zazněl i Bitcoin, jo. Prostě vidět, že opravdu jako on strašně dobře jako vnímá různý trendy ve společnosti a dokáže je v ten určitý jako daný moment strašně jako dobře komunikovat. Ten projev nebyl ani dlouhý, on má jako 5 minut, jo. Jako je jasně formulovaný, zřetelný. Andrej Babiš v tuhle chvíli jako neměl jako nějakou důležitou práci, co týče jako novoročního projevu.
Ale ten Bitcoin je něco podobného pro jiný lidi, zase jako je Pavlovo euro, jo. To je prostě signál toho, že já jsem zastánce této ideje a když někdo řekne, budeme podporovat kryptoměny a bitcoiny, tak je to signál pro určitou vrstu
lidí. Jo. Ale Andrej Babiš tam neopomněl zmínit v podstatě neopomněl žádnou sociální skupinu. Jo.
Přesně, on to, mladý důchodce.
Mladé důchodce, podnikatele, OSVČ a včetně těch, kteří chtějí bitcoin. Jo. V tom on byl trochu jako komplexnější a chtěl naplnit tu video, že on ještě mohl
tyčit od pár videí. Co to je skibidy? Slyšel jste někdy o skibidy?
Ježišmarja, ano. Jo?
Já jsem to
měl někdo říct, hele.
Co to je? Jako?
Já nevím.
To je ta zbývající hlava ze záchoda.
To je dětí. To je prostě věc, kterou skutečně, kdyby tohle někdo
vytáhl. Ty víš, co to je skibidy?
Mě pro děti, já jenom slyším, že říkají skibidy toalet a nevím, co to znamená.
Skibidy toilet, jo.
Co je to hlava, která je v toaletě a tancuje.
Slyšel jsem o tom někdy?
Ne, já mám.
Nikdy jsi to neslyšel.
Ne, vůbec, já
to zasahuje to
mysery. Nevím, tak co to je.
To je nejrozšířenější slovo současnosti. Rozhruba tak od, já jim 16 dolů.
Je tady někdo, kdo nám vysvětlí, co je skibidy? Petře, prosím tě.
No, co je skibidy?
Skibidy prostě je věc, která může být jako hustá v pozitivním slova smyslu, ale i v negativním.
Je to všechno možné.
Všechno možná.
Jo, počkej, takže on je to termín. Jako, jo.
Já jsem myslel, že to je nějaká hra.
To slovo pochází z grafiky, z vizualizace.
Ano, z memu.
Z memu.
To je jako vyleze taková ošklivá hnědá hlava z hajzlu, z záchovu a říká skibidy, skibidy, skibidy.
A to je všechno.
Tohle je,
ty jsi na to přišel o Vánocích,
Jirko. Já jsem to slyšel.
No, Vánocích.
Já mám se.
Jo. Jiří,
jo, a to je nástup nové doby. Jo.
To počkej, my jsme se odklonili.
To bude nějaké Pokémony, ne? To zmizí potom.
Za Pokémon se
počkej. Ale to je výborný, to až budeš Dalibore psát editoriál buď toho 11. výročí založení Echa, nebo teď jsme teda propásli ten novoroční, kdy budeš potřebovat dát najevo, že
se
zajímáme i o generaci mladší 40 let, tak tam jenom napíšu skibidy.
Ne, já právě nemusím, já jsem to definoval, že nás jsou lidi 40+, takže já jsem z toho venku, ale rád se nechám poučit.
Počkej,
ale
Jirka chtěl říct, vlastně ta původní debata byla, že ty nevěříš, že v podstatě Andrej Babiš se zachoval jako Petr Pavel. Petr Pavel zmínil euro,
ano.
Něco, k čemu se jako přihlásil, ano. To mě baví, to se mě líbí. A Andrej Babiš možná nikdy nemluvil o Bitcoinu, nebo asi mluvil, ale teď to jako zdůraznil, ano. Protože to je trendy a část té společnosti to jako trendy,
ano, protože prostě chce být moderní, chce být teda nějaké, tak ukáže tady toto, jo. Euro je prostě pro takový starodobráky, jo. Pro lidi, kteří pro spoustu mých...
Já jsem pro korunu teda, Jirko.
Já vím, myslím tím prostě, jako lidi, kteří jako věří
bývalých,
tomu...
Bývalých lidí.
Si, no prostě lidi, jo, neustále mají pocit, že tohle je prostě jaksi příspěvek do světové humanity. Jo, euro, přihlásíš se prostě těm, já vím, francouzské revoluci.
Tak ono jako vzhledem k deficitu Francie a Itálie je to v podstatě charita, jako být jasný, euro.
Samozřejmě, ale prostě je to daný, zbavíme se té nacionalistické koruny, jo, kterou prostě, která vlastně jenom nás tady jako posunuje někam na východ. Prostě to euro je cosi takový, čím dá tím více lidí, to samozřejmě už jako neslyší.
Na to
ale,
euro.
Ale ještě před 20 lety lidé, kteří vyrostli na ideích tady tohoto velkého Beethovenova ódy na radost, tak měli spojený to i s eurem. Potom mezi tím vyrostla další generace, která prostě tohle je, pro ně to moderní slovo je, jsou bitcoiny a kryptoměny, protože to je prostě...
No pro ně to nejsou jenom slova, Jirko. Jistě, to mají jistě. I nezainvestovaný do...
Souhlasím.
Majetek, že?
Potom je spousta lidí, kteří nikoli, kteří prostě jenom chtějí, říká, hele, jsi moderní, vyznáš se v kryptoměnách. A ta další je skibidy.
Jo. A ještě předtím ale byly německý platy.
Jo.
Mně se to chce ukončit, po tady tom jako
skibidy do platečka.
A kdyby prostě Andrej Babiš ke konci mohl říct jako zdravím vás, skibidy. A teď by to měl řekl. Absolutně většina, nebo možná my bychom nevěděli, co ti, já už bych to věděl. Jo.
Ale ověříme
ale
si, jestli
nás tam že by tohle
proniknul do té myšlení.
Že by tohle prostě okamžitě se stalo memem a prostě by byly, a mnozí prostě psali, Andrej Babiš oslovuje mladou generaci, jo? Použil slovo skibidy.
Skoro si chci, jde, skoro jako si chci za týden pustit TikTok Andreje Babiše, to bude... kde, to si ověříme, jestli nás poslouchá. Kde zazní slovo svobody.
No ne, tak jako chci ti...
Dobře, tak skibidy a chceme ještě něco, chcete ještě něco říct s tím projevům, protože nás čeká nepochybně teda velmi zajímavý rok, že jo? A ty projevy naznačily, jakým způsobem asi budou ti hlavní aktéři vést ten politický boj, že jo?
Že ty projevy jsou něco naprosto tím, co přijde v roku 25, zcela nicotního a irrelevantního.
Počkej, co oni naznačují, jak to povedou ten předvolební
projev? Ale ne, jako ten předvolební... No čím, že bude tak
Petr ne, počkej, Fiala, bude, počkej, ale
oni budou říkat, že to máme dobře, neměňte to, no, protože tady jsou jako poslové strachu, pomahači, nebo prodavači strachu. A jestli jim dáte hlas, tak se skutečně budete mít blbě.
No, ale přesto tady už to tady zaznělo, to dělení té společnosti na dva, jako Dan to pěkně pojmenoval, že Petr Fiala prostě říká, vy, kteří jako nevěříte, jo, že to dělíš jako mezi ty pozitivně naladěné a pak ty jako negativisty. Mimochodem on to nepoužil poprvé, tohle bylo právě v té debatě o německých platech, kdy on to potom vyhlásil německé platy, dejte mi ještě těch 5 let a budou německé platy a pak se toho jal to vysvětlování a tam jako říkal, já přece nemůžeme být ti uprdění, nemůžeme si přestat jako věřit.
Ano. Jo? No ne, děti.
Tak my si věříme.
Tak je to takový jako od pana premiéra optimismus je dobrá věc, ale tady to je nezdůvodňovaný optimismus. Jako je bezdůvodný optimismus, až něco jiného je nezdůvodňovaný optimismus, kdy se vlastně vůbec nesnažíš říkat, že to bude dobrý, protože tím, že se nesnažíš, že vypouštíš zdůvodňování toho svého optimismu, tím se vlastně i vyhneš kritické debatě o tom, co jsi tady 3,5 roku dělal.
Tak on nemůže... Já
teď myslím tebe, ale teď myslím premiér.
Já jsem pochopil, ale jako on nemá právě, on nemá nabito, že on nemůže nic použít ze svého vládnutí, protože porušili většinu svých předvolebních slibů a ta země, a nepochybně i vlivem vnější okolností, které nemohly všechny ovlivnit, tak jako ti lidé na tom nejsou líp.
Jsou na tom hůř.
Jsou jednoznačně.
Ale spousta lidí potom řekne, ale ono to prostě je válka na Ukrajině.
Ano, to jsou
je to po covidu. Tím
lidem pak můžeš namítat, že v České republice jsou čtvrté nejvyšší ceny elektřiny pro domácnosti podle Eurostatu za rok 2024, že tady byla inflace, která požrala lidem 35 až 40% úspor, že máme dokonce i tu porodnost, ten propad máme v podstatě nejprudší v Evropě. Takhle jednu položku po druhé. A to je právě přesně ta debata, které se premiér chce vyhnout.
A zároveň je to tady klidný, zároveň je to tady bezpečný, zároveň prostě...
Ale na to nemá zásluhu teda.
No já vím, to vždycky Čechy byly nějakým způsobem, se tady nevybuchovaly sopky a oni byli, jo. Cítím říct, jako Češi jsou v podstatě mírnej národ od husitů.
Jak řekl jako Petr Fiala, je to výdobytek i předchozí generací, to, že tady máme ten klid.
Zároveň tady předchozí generaci zavedli komunismus, jo? Celý je to takový vlastně paradoxní.
A klidný,
jo? Jo, ale zároveň klidný, zároveň tady byly vždycky nějaký ty lidi, jak si jsou, už si stále gramotný, díky tomu prostě tady vybudovali nějaký průmysl, vznikl tady nějaká infrastruktura, která se jen tak neodveze, jo. Rozumíte, prostě není to úplně nejchudší země v Evropě. Je odsouzena k určitému...
Je to země obrovský stagnaci, to si přiznejme. No, zvlášť třeba ve srovnání s tím Polskem, je to země...
No hele, já bych radši, jako zase, to má taky svý mouchy, jo, to fantasticky tedy...
No to jim roste, ale tak jako no jo, to je samozřejmě...
Abych si nepsal polský třeba stavební boom mít v Čechách, jo, protože to, co tam staví...
Jsme měli krásnou přílohu o architektuře.
Strašný, jako ten samozřejmě, ten, počkej, ty vidíš, že
špičky. No tak já mě zajímají ty špičky.
Ale to co vidí, Jirko, ne, ale to je vždycky, to je nepodstatný, to v Ugandě máš taky úžasnou architekturu.
No to někde jak v Ugandě, některých jako
no, ale v Polsku je to ještě horší. Jasně.
Řekni to jako skibiry a skončíme to.
Řekni skibiry. Co tam se staví za šílenosti?
Řekni skibiry.
Už jsi bohatli.
Skibiry řekni.
Já to nemůžu říct, nevím, co to je. Ne, já už jsem se staré.
Tak skibiry.
Tak děkujeme vám za pozornost. To byl první novoroční podcast Porady Echa. Ženy jsme nechali odpočinout. Ty si čerpají s dovolenou a nabírají síly. Ale příště naše porada bude už s nimi. A věříme, že nám zachováte přízeň a že vám budeme i v roce 25 užiteční. Mějte se hezky, loučí se s vámi Pavel Štrunc.
Nasledanou.
Daniel Kaiser.
Slyšenou.
Jiří Peňáz.
Skibidy.
Dalibor.
Nasledanou.
Skibidy Peňáz, Dalibor Balšínek. Zákulis je Petr Lutonský, Ondřej Zeman a Václav Hlnátek.